1990 елның 30 августында Татарстан парламенты Республика халкы исеменнән мөстәкыйллек декларациясен кабул итте. Ул чакта шушы адымы белән Татарстан милләтебезнең гасырлар аша саклап килгән үз дәүләтен кору хыялын тормышка ашу өчен башлап җибәрде дип саналды. Бу максатка ирешү юлы сикелтәле булды, әмма 90-нчы еллар башында татар халкы авырлыкларга каршы торырга әзер иде әле. Ышаныч һәм өметләр зур иде. Декларация үз билгеләнү хокукын биргән изге документ буларак кабул ителә иде. 30 августны Татарстан гына түгел, дөньяның башка илләрендә яшәгән татарлар да үзләренең зур бәйрәме итеп санады. Азатлыкның якшәмбе аналитик тапшыруында бүген шул вакытларда яшәгән өметләр, киләчәккә карап корылган планнар турында сөйләрбез. Алар ни дәрәҗәдә тормышка ашкан? Сәясәтчеләрнең 15-20 ел элек әйткән сүзләре бүген ничек үзгәргән? Бәя бирүне сезгә калдырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Без дәүләтсез халык, ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык үз хакимиятын бетерәләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан Җөмһүриятның суверенлеген игълан итүе.
Сезнең игътибарга 15 ел элек Азатлыкның 30 август мөстәкыйллек декларациясен кабул итү көненә багышланган махсус тапшыруында Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев белән булган әңгәмәнең бер өлешен тәкъдим итәбез. Аның белән Кәрим Камал сөйләште.
Санчы елның 30 августыннан бирле үткән вакыт бер карасаң тарих өчен берни түгел. Әмма үз дәүләтчелеген тыргызып килгән Татарстан өчен бу бик мөһим чордыр. Шушы үткән юлны ничек бәяләүен һәм мөстәкыйллек турындагы башка фикерләрен белү өчен без Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевкә мөрәҗәгать иттек. Беренче булып сүзне ул башлый.
Бу 4 ел эчендә безнең халкыбыз үзебездә булган мөмкинлекләрдән файдаланып, тормышны яхшырту өстендә үзебезнең кул белән эшләргә мөмкинлегенә ышанды. Аннан әйтергә кирәк, менә бөтен Рәсәй белән чагыштырып караганда, Татарстанда бу соңгы елларда бигрәк тә тормышның начарланмавы, әле берникадәр яхшылануы да, аннан болай юллар төзү, авыр җирләрендә газ кертүләр, башка күп кенә төзелеш объектларында яннаныш булу аркасында, аннан тота торган сәясәтебез аркасында, халыкның ниндидер формада республика карата патриотик хисләр куанды дип әйтер идем мин. Бу татар халкы гына түгел, республикада яши торган бөтен халык булганда. Чөнки бу елларда татар халкы, Татарстан үзенең йөзе барлыгын, үзенең дәрәҗәсе барлыгын күрсәтте. Бу Россия күләмендә дә, СНГ күләмендә дә әйтергә кирәк шул вакытта. Дөнья илләре арасында да Татарстан турында сөйли башладылар. Әле мондай хәлнең бер вакытта да моңарчы булганы юк иде. Мин уйлавым буенча бу иң зур яуланышларның берсе дип атар идем мин.
Мөстәкыйллек көне дәүләтебездә инде 4-нче мәртәбә бәйрәм ителә. Һәм аның быел бер үзенчәлеге бар, ул Русия белән килешү төзелгәннән соң үтә. Сез ничек уйлыйсыз, менә шушы килешү Татарстанның декларациядә белдерелгән бар омтылышларына туры килдеме?
Мин әйтмәс идем, бөтен омтылышына да туры килеп бетте диеп. Но моның икенче бер әһәмиятле ягы бар. Менә 4 ел эчендә узган юлыбызны без хәзер шушы Россия белән шартнама төзү нәтиҗәсендә аны беркетеп куйдык. Хәзер инде республикада сәяси хәл әйбәт, тыныч, халыклар бигрәк тә әле бит. 40% аралык рус халкы яши, алар тынычландылар. Бу безгә мөмкинлек бирә киләчәктә үзебезнең дәүләтчелегебезне торгызу өстендә тагын да эшне эзлекле рәвештә алып барырга. Бу бик зур нәтиҗә, чөнки шушындый бер этапны узарга кирәк иде. өзіңіз білген қазір енді бұл шартнамаға қол қойғаннан соң ол мүмкіндіктерін аштық. Келешекте енді мына конституциямызда қаралған, декларацияда қаралған құқықтарымызды толысынша тұрмысқа асыру үшін бұл бір этап деп қарар едім мен. Ондан былай мына тағын бір саяси әңгімесі бар. Егер де Ресей Татарстан білен шартнамаға қол қою факты болмаса, Ресей унитар государство болып келешекте түзілейді. Ну, енді мына Татарстан білен шартнамаға қол қойғаннан соң мен айтар едім, ол қапқаның үшін жауылды, кертеленді. Ресей қазір енді федерация болмайан хәлі жоқ. Қазір өзің бүтін бұрыш аны демократик федерация тіріп түзеді.
Сіз енді мына декларацияны қабыл өту вақиғаларында өзекте тұрған, шунда қойнаған кіші. Татарстан президенті боларақ түгіл, әміне ғади татар кішісі боларақ шуны айта алмасыз ма? 90-шы елінің август кешендә декларация қабыл ителгәш, аңа бағылаған үмітләрегіз ни дәрәҗәдә ақланды? Берәр төрле үкенү шундый рәхис юкмы?
Безгә бәйрәк татар кешесе буларак, нәрсә әйткәнчә, инде хөкүмәт җитәкчесе буларак, дәүләт җитәкчесе буларак бигрәк тә миңа гына түгел, күбе безгә сүз дә юк. Тизрәк тормышка ашырасы килә бу ынтылышларыбызны. Аны инде мин һәр вакыт әйтеп тә киләм, мин әйтәм кайчагында. Мин бит сездән дә кием теләмим Татарстанның мөстәкыйльлеге тулысынча тормышка ашуын. Шул ук вакытта шушындай тыныч жол белән эзлекле рәвештә бу сәясәтне алып бару, әйтергә 4 елда гына бу мәсьәләләрне җырып чыгып була дип, мин аны электән үк үз алдына китермидем. Ул һич шиксез сораячак вакыт. Бигрәк тә монда экономик мәсьәләләр килеп туа, чөнки менә шушы 70 ел буена 70 елдан артык чорда шул чаклы интеграция Татарстан гына түгел, электән әле мөстәкыйльрәк формада яшәп килгән элекеге союздаш республикаларда хәзер үзләреннән үзләре генә яшәй алмыйлар. Шуңа күрә моны мәктәп экономик мәсьәләләрне алганда күз алдына китерү и бу юлларны зур бик авыр.
90-нчы елның августында рәсми хакимият әле татар милли хәрәкәте белән бергә иде. Хәтта 91-нче елның августында да алар бер-берсенә каршы булмады. Ә менә хәзер каршылыклар нык сизелә. Казан Кремленнән караганда бу каршылыкларның сәбәпләре нидә?
Мин әйтмәс идем каршылыклар сизелә дип. Ул вакытта да хәзер дә кайбер принципиал мәсьәләләрдә мин лектә килешеп итми идем, и хәзер шул ук вакытта хәзер дә килешеп итмим. Әйтергә элек менә кулга кул ташып эшләделәр, хәзер кулга кул ташып эшләмиләр дигән фикер белән мин килешә алмыйм. Чөнки аның крайне элементлары бар икән, милләтчелекнең хәзерге вакытта да корал кеше белән көч куллану аркылы гына безнең дәүләтчелегебезне тизрәк аякка бастыру дип күз алдына китерәләр икән, бу кешеләр безнең татар халкын, беренче чиратта татар халкын афәткә чакырушылар. Берничек тә аклап та булмый мондый чакыруларны, мондый юлны сайлауны. Аны әйтергә кирәк, безнең республика шартларында ул мөмкин нәрсә дә түгел. Ул политиканы чын-чыннан тирәннән уйлап, үзебезнең халык мәнфәгатьләреннән чыгып эшитә торган политиклар эш түгел. Шуңа күрә минем милләтчеләр белән генә түгел, башка теге федераль партияләр дә бар бит инде, шул җыгынтыдагылар. Алар белән дә аларның иң кырый позициядә торган юнәлештә торган кешеләре белән бер вакытта якынлашканым юк. Якынлашырга җыенмыйм.
Декларация проектыннан бик бәхәсле субъектлык мәсьәләсен гомумән алып ташлау тәкъдимен ялгышмасам сез ясаган идегез. Бу алдан уйланып, киләчәкне кайгыртып эшләнгән эш идеме, әллә инде декларацияны кабул иттерү өчен бер тактик алым гына булдымы?
Уйланмыйча эшләгән эш юк инде монда. Мин шулай дип әйтәм, әле менә шушы еллар узып, ничек дип әйтәм инде, нинди дә булса зур ялгыш җибәрдек үзебезнең сәясәттә, үкенерлек нәрсә юк дип саныйм.
Сез азатлык дулкыннарында Татарстанның бәйсезлек турында декларация кабул иткән бәйрәменә багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Бүген без 90-нчы еллар башында дәүләтчелекне торгызуга булган өметләр турында сөйләшәбез. Ул чакта декларацияны әзерләүдә катнашкан кешеләр белән булган әңгәмәләрдән өзекләр тәкъдим итәбез. Тоқсаныншы еллар башында Татарстанның мұстақилігін нығыту үшінә күп күш салушыларының бірсі ол шақтағы президент кеңесшісі Рафаэль Хакимов болды.
Күп күші халык урамда көтүп турду, радиодан тыңдады. Без хатırlыбыз телевидениеде турдан-туры тапшыруу берди. Бүтүн краш кыша көз алдында болду, лекин шул ук вакытта анын экинчи ягы да бар һәм менин иң нык тегистә калганы ул безнең иштәге эш. Ул шул көнне анын комиссиясе соңгы вариантын уйлашып, спорлашып утырдык без 8-нче катта. Элеке обкомның президиум утыра торган бүлмәсендә. Шунда инде иң теге четрекле мәсьәләләрне карап, һәм менә шул мустакыйллык турында сез барган иде. Анда ул бик күп кеше булмаса да, бер 20-30 кеше булгандыр. Депутатлар да, анда инде белгечләр дә утырды. Һәм без инде һәрбер сүзен, һәрбер ноктасын карап, тикшереп, менә шунда иң авыр мәсьәләләр булды. Ул тел турында инде нинди бирме тел, икеме тел. Һәм без инде суверенлыкны ничек аңлыйбыз? Россиянең субъекты булабызмы? СССР әле ул заманда бар иде, СССРның субъекты. Менә шул мәсьәләләр буенча күп кенә бик каты, бик кызу гына сөйләшү барды. Ул күп кеше белми аны, аны беләләр, менә шунда булган кешеләр дә аннан басылмады да, ничектер күренмәде. Ләкин мин хәтерлим, без бер төркем бик дулкынланып көтәдерек, кайсы статьялар моның узар, кайберләре узмас дип, менә бу Россиянең субъекты булмас өчен без бик каты көрәштек. Һәм инде компромисс буларак без кабул иттек ике тел диеп. Икенче як инде шунда ук килеште, без Россиянең субъекты булмыйк, ләкин шул ук вакытта ике телне кабул итик диеп. Менә шунда минем истә калган берәү тәкъдим итте, гел теге субъектны күрсәтмәскә. Бу инде чыннан да мустакыль дәүләт дигән сүз бит бу. Бер кайсы дәүләттә дә кермичә шулай күрсәткәч. Менә бәлки иң шатланган мизгел минем өчен шул булгандыр. Шуны кабул иткәч, бер тавыштан бөтенесе мин уйладым, чыннан да без суверенлыкка барабыз икән дип. Кабул иткәч әле мин хәтерлим, без тантана залында бөтенесе бер булып күтәрелеп, теге кул чапты, аннан урамга киттек инде, анда бит күп кеше дулкынланып китте. Инде анда кем җылашты, кем җырлашты, убыштылар да, нитләр дә, кемнедер кулга күтәреп, теге эскә чия башладылар, байраклар. Күңелле көн инде, әлбәттә.
Елның 30 августында Казанның Ирек мәйданында үзенең ялкынлы чыгышлары һәм моңлы җырлары белән халыкның күңелен күтәреп торган җырчы Вафира Гизатуллинаның машина казасында һәлак булганына да сентябрьдә 8 ел тула. 1994 елның 30 августа тапшыруында ул тарихи вакыйгаларны менә ничек искә алган иде.
Иң беренче ниндидер кастаннар киттем инде, шуны әйтер идем. Шуннан да 1552 елны Явыз Иван басып алганнан соң безнең дәүләтебезне дип әйтәгендә Казанны. Бу беренче мәртәбә үзебезнең куллык бауларын үзе дип санаган идем мин бу көнне. Ул көнне мин әлбәттә көне буе ирек мәйданында идем. Сәгатьнең 12-гә кадәр без анда булдык. Сәгать 9-лардан микән ул 10-чыларда инде декларацияны кабул иттеләр, барсы чыктылар депутатлар. Аннан безнең анда халык чуя башлады. Аннан соң ничектер җыладык барыбызда. Белмим, әллә нинди бер минем инде дә кичкенәдән үк бәйсезлекне үземнең азатлыгым өчен көрәшкәнгә күрә микән инде ул миңа бик тәсир итте. Мин, мәсәлән, кычкырып еладым. Халык бик күп җыелган иде, ирек мәйданы тулган иде. Анда бөтен артистлар, җыр буен ансамбльнан да бар иде. Аннан соң баянчылар. Мин аны сөйләп кенә аңлата да алмыйм. Аны күрергә кирәк иде. Ул көннәрне бит кенә төшерделәр. Ул тарихта калыр әлбәттә. Халык инде анда бәрәңгесен дә алып килде, шәен дә алып килде. Шалыдан килделәр. Аларга без бер силек-силек бәрәңге ташып дигәндәй теге пешереп алып килә идек. Төннәрен кундылар. Шу декларация көннәрендә ике төн кундык ирек мәйданында. Соклап декларация кабул ителерме юкмы дип. Ул мизгелләрне сүз белән генә аңлатып бирә торган түгел. Аның ничектер үзең туярга кирәк дип уйлыйм мин. Менә шушы мизгелләрне 30 августтагы 90-нчы елда декларация кабул ителгән көнге мизгелләрне әгәр дә татар халкы аңласа, Алла бирсә без бу бәйсез дәүләтебезне барыбер сакларбыз. Булыр дип уйлыйм мин аны. Әлбәттә ул хәзер кагаздә генә. Менә бу шартнамадан соң өметләребез дә өзелгән кебек була. Әмма ләкин мин оптимист кеше. Мин ышанып яшим, мин аны яшим. Килер ул безнең бәйсез дәүләт көннәре.
Басыладыр дауыл тынгач кич булгач басыладыр дауыл тынгач кич булгач без дауылдан курыкмыйбыз үзебез дауыл булгач без дауылдан курыкмыйбыз, үзебез дауыл булгач. Кумбараны қуаты була, қуаты болса жил күші. Кумбараны қуаты була, қуаты болса жил күші. Үзебезне кызганмабыз, күрәште татар өчен. Үзебезне кызганмабыз, күрәште татар өчен.
Булай, брат, ул бит мизгел түгел, ул бит дәвер, аны бит безнең татар халкыбыз 1552 елдан бирле көткән ниндидер бәйсезлек алу дип уйлаганы юк. Болай булды ул. Сөйләшеп утырдык. Мен язучы Гәрәй Рәхим, драматург Ризван Хәмид. Беләбез инде, иштәбез, митинг кайнай, ирек мәйданы Казанның, безнең баш калабызның мәйданы кайнай. Без анда бармадык, ни өчендер. Нилектендер шулай килеп чыкты инде. Шуннан ишеттерделәр безгә. Декларация кабул ителгән дип. Шуннан шатланып чыгып киттек. Шушы Ватаным Татарстан редакциясеннән узып барганда безне аска төшеп дәшеп алдылар. Язучылар, эш язучыны. Менә гүзәл иптәшләр, менә гүзәл монда. Мендек. Безгә әйтәләр, языгыз әле. Моны бит язып бетереп булмый. Шуннан Гәрәй Рәхим башын язды, шушы беренче биткә иртәгә дип. Төнге сәгать 11 бит бу. Әлегә чыгып җитмәгән, көтәләр. Уртасын мин яздым. Соңгысын Ризван Хәмид язды. Шуннан чагыштырып китереп, болай итеп җыйганы юк. Тегенең әйткән белән минем әйткән белән Ризван Хәмидның әйтелгәне тоташты да куйды. Димәк ки, теге халык була уйлаган, бу кеше була уйлаган, була итеп уйлаган, бөтен кеше бер төрле уйлаган дигән сүз. Менә шундый нәрсә. Кабатлап әйтәм, бу мизгел түгел, бу дәвер.
Дип иске алды мөстәқиллек декларациясын қабыл иткән көнне язучы Әхәт Ғаффар. 19-нчы гасырда яшәгән Кырым татарларының мәшһүр мәгърифәчесе һәм сәясәтчесе Исмаил Гаспаралының телдә, эштә, фикердә берлек сүзе татарларның мөстәқиллек хыяллары җанланган көннәрдә бик тә урынлы иде. Ишетүгечә, сәясәтчеләр дә, сәнгать кешеләр дә, халык та 1990 елның 30 августында бердәм иде. Шаулыда яшәүче милли хәрәкәт вәкиле Рифкат Кормашев ул көннәрне менә ничек искә ала.
Менә совет көннәренә дә, хатыр көннәренә без 50-шәр автобус белән халыкны алып килә идек. Мәйдан тула идек мәйданы. Анда күтәренкелек шундый бар иде, рухлану көче бар иде. Ничектер аннары казаннарда иренеп килде. Менә безнең шаулар килсә күрсәтербез әле без сезгә дигән кебек. Заманалар үзгәрә шул. Шаулыда 1988 елның беренче утырышлар булды, беренче координацион совет төзүләр булды. Анда безнең милләт пәрвәрләр инде. Җаннарын милләткә багышлаган кешеләр керделәр координацион советка. Күп кеше сөйрәтән файдаланып үзләренең кырсакларын тутырды, кешеләрен тутырдылар, әлбәттә алар читләштеләр дә, хәтта хәзерге вакытта кырдан килеп караучылар да бар. Бу нәрсә аларның хисоисында калсын инде. Ләкин милли хәрәкәт яши. Пыскы булса да, без инде менә ветераннар дигән кебек, ветераннар инде нинди генә авыр булса да, үзебезнең пленнарыбызны, аннар корылтайларыбызны уздырабыз оешкан формада. Ләкин иң беренче кергән менә шундый милли хәрәкәтнең алдында торган, алдыңын сылыкта торган иптәшләребезнең күбесе юк инде. Әлбәттә, суверенитет бик зур уңайлы яклар эшләде.
Без дәүләтсез халык. Ятлар дәүләтендә, хакимият астында гомер кичерәбез.
Татарлар азатлык таләп итәләр. 400 еллык бу хакимиятын бетерү теләр.
Сәлам, газиз тыңлаучылар. Татарстан Югары Советының 30 августта бер тавыштан җумһурияттның суверенлеген игълан итүгә
90-нчы еллар башында бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе академик Индус Тахиров та Мәскәү белән сөйләшүләрдә катнашкан һәм мөстәкыйльлеккә нигез салу өчен кирәкле документларны әзерләгән танылган кешеләрнең берсе. 94-нчы елда азатлык дулкыннарында ул бу декларациянең Татарстан өчен генә түгел, читтә яшәүче татарлар өчен никадәр мөһим булганын сөйләде.
Без кабул иткән декларация 52-нче сессарда Татарстанның иң беренче рәвештә үзен бәйсез дәүләт итеп билан итәләр. Монда әйтәләр, монда Россиянең декларациясы булды, башканыкы тегедә булды бит. Алай түгел. Россия үзенең суверенлык декларациясын кабул иткән чагында үзен СССРдан чыкты дип язмады. Ә без декларацияны кабул иткәндә Россия составында икәнлегебезне күрсәтмәдек. Шул ук вакытта безне әле СССРга алмаганнар иде һәм алмадылар да. Без беркемнең дә субъекты булмагачтан инде суверенлык декларациясе ул бәйсезлек игълан итүгә тәңгән иде. Әлбәттә, без ул вакытта шушы бәйсезлегебезне СССРга керү өчен файдаланырга идек, ләкин СССР бетте, безнең керүебез булмый калды. Без кыска гына вакыт эчендә булса да юридик рәвештә тулы бәйсез дәүләт булып яшәдек. Шунлыктан менә ул декларацияга салынган принциплар бүгенге сәясәткә караганда тирәнрәк һәм ераграк. Декларацияда игълан ителгән принциплар безнең әле конституциябездә дә юк. Россия белән Татарстан арасындагы шартнамәдә дә юк. Шуның өчен ул киләчәктә дә эшләргә тиеш документ.
Читтәге татарларның карашы безнең декларацияга, шартнамәгә, конституциягә үзенчәлекледер. Ничегрәк тора бу мәсьәлә?
Әйе, дөрес, үзенчәлекле, ләкин мин әгәр дә күпчелек шушы декларацияны яклап чыкты дисәм, күпчелек татар халкы һич тә ялгышмам. Ни өчен дигәндә, никадәр көчлерәк, никадәр бәйсезрәк Татарстан дәүләте бар, Татарстаннан читтә яшәгән татарларга шул кадәр җиңелрәк. Чөнки аларның яшәү гарантиясе булып, аларны саклаучы, яклаучы, аларның телен, культурасын яклап-саклап чыгучы гарант булып Татарстан тора. Ул никадәр бәйсез, шул кадәр анда яшәгән татарларга җиңелрәк. Менә шуны гына искә төшереп үтәсем килә бу очракта. декларация кабул иткәннән соң бит инде безгә референдум үткәрергә туры килде. Бездә хәзер дистәләгән фактлар. Шушы референдумның нәтиҗәләрен йокламый көн үткәргән татарлар телевизордан китмичә көтеп шушының нәтиҗәсен. Әллә кайда Америкада, Австралиядә, Япониядә шушы нәтиҗәләрне көтеп яткан татарлар. Менә шуннан чыгып декларациябызның, безнең конституциябызның, бүгенге сәясәтебезнең читтә яшәгән татарларга кагылышы менә шул рәвештә дисәм һич ялгышмам.
Дус әфәнде, нәрсә бирә икән соң аларга декларация? Чөнки Австралиядә торучыга үзенең конституциясе бар, Украинаныкы үзенеке, Үзбәкстан үз мәнфәгате белән тора. Ни өчен кирәк икән аларга Татарстанның мөстәкыйль дәүләт булу?
Әгәр дә читтә яшәгән татарлар үзләренең телләрен, мәдәниятларын саклап каласылары килә икән, алар шул тел һәм мәдәниятның Татарстанда сакланып, яшәвен һәм чәчәк атуын теләргә тиешләр. Димәк, татар бөтен милләт буларак, аның үзәге Казан буларак, Татарстан буларак, Татарстанның зәгыйфлеге яки көчлеге, зәгыйфлек яки көч булып шул татарларга да күчә. Менә ни өчен? Әлбәттә, Үзбәкстанда, Россиядә һәм башка илләрдә яшәгән татарлар һич сүзсез андагы илләрнең конституциясына буйсынып яшәргә тиештер. Сүз дә юк, без шуны телибез дә. Татар халкы бер кайда да теге тынычлыкны аңлашып яшәүне боза торган халык булмады һәм булмасын да. Милләт булып яшәү ул икенче. Әгәр дә Татарстан дәүләт буларак бетә икән, аның теле татар теле югала икән, димәк, башка җирләрдә, илләрдә дә татарлар бүгенме, иртәгәме юкка чыгачак һәм бетәчәк. Менә шуны минемчә аңлау бигрәк тә кирәк бүгенге көндә.
Татарлар һаман да рухи яктан булса да Казанга карыйлар. Менә шушы һәр тарафта яшәгән татарларга инде сәясәтче буларак, менә түгел кеше буларак нинди теләкләр белдерәдегез бу бәйрәм көннәрендә?
Иң беренче теләк, әлбәттә, исәнлек, иминлек теләү милләтебезгә. Милләтебезнең чәчәк атуын булдыруны һәрбер татар кешесенең дә бурычы икәнен аңлауны теләр идем. Без үзебезне бөтен халык итеп аңлап һәм яшәүебезне теләр идем. Тагын бер теләгем бар, анысы да булса, үзебезнең элек вакытта югалган кайбер бик матур сыйфатларыбызның кире әйләнеп кайтуын теләр идем. Ул сыйфатларның берсе татарның үз илендә, үз җирендә үзен хуҗа итеп хис итү. Татар үз җирендә, үзе яшәгән урында, бигрәк тә Татарстанда, үзен кинемшәк түгел, нәкъ шушы илнең, җирнең хуҗасы һәм шул җир өчен җаваплы булсын иде дигән теләгем белән мин әңгәмәбезне бетерәм.
Менә шундый теләкләр һәм киләчәккә өметләр белән яши иде татар халкы 1994 елның 30 августында. Бүген дә Татарстанда бәйрәм, ләкин бу бәйрәм кәефләре 15-20 ел элек булган кәефләр белән чагыштырырлыкмы?
Икмәк дип кенә яшәргә ярамый. Иң беренче чиратта азатлык кирәк. Ул әле теге тамак тук булдык та шуның белән менә бара дигән сүз түгел. Ул әгәр дә үз халкыңның, үз республикаңның азат булуын белмисең икән, әле ул барыбер томаттан да үтмий әле ул ризык. Менә шуны белеп яшәргә кирәк бүген. Чөнки булдыклы халык, ул бүген ашаганы белән генә канәгатьләнми. Ул киләчәк 100 еллар турында да, гасырлар турында уйларга тиеш ул. Үзенең оныклары ничек яшәячәк, аларның оныклары ничек яшәячәк. Кызлар хәл ителмичә халык бер вакытта да тынычланырга тиеш түгел.
Язучы Фәнзәмал Батталның 15 ел элек әйткән бу сүзләре бүген дә актуаль. Азатлыктан аерылмагыз.
Ачы язмыш йөген сөйри бер мозафир. Әйтче миңа җирдә яшәү хакын. Кат сүрим хаман әле жауа ишетелмей. Нәрсә булды сиңа, азиз халкым?